Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Začali sa zmeny na postoch štátnych tajomníkov. Premiér dal ministrom voľné ruky. V kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule slávili odpustovú slávnosť. Lídri členských krajín Rady Európy podporili vznik registra škôd spôsobených ruskou inváziou na Ukrajine. Aj tieto témy vám ponúkneme v dnešnom Infolumene. Pri jeho počúvaní vás víta technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Zmeny na postoch štátnych tajomníkov, prípadne ďalších blízkych spolupracovníkov nových ministrov sa nekončia, skôr sa začínajú. Po prvom rokovaní vlády odborníkov, ktorého podstatnú časť tvorili personálne zmeny na rezortoch, to uviedol predseda vlády Ľudovít Ódor. Na svojom prvom rokovaní schvaľovala vláda zmeny na pozíciách štátnych tajomníkov rezortov zdravotníctva, financií, práce, sociálnych vecí a rodiny a životného prostredia. Ministri majú od premiéra vo výbere voľnú ruku. V prípade menovania do funkcie si ale nechal právo veta.
Ja som tomu pristupoval tak, že naozaj, ak príde minister, ktorý má limitovaný priestor 5-6 mesiacov, tak potrebuje mať na tých kľúčových pozíciách niekoho, komu dôveruje, alebo minimálne má nejaký korektný a produktívny vzťah. A preto som dal ministrom voľnú ruku pri týchto výmenách.
Aj pri ďalších personálnych výmenách, napríklad pri šéfovi pôdohospodárskej platobnej agentúry alebo policajnom prezidentovi, dal predseda vlády ministrom voľnú ruku. Premiér Ľudovít Ódor zároveň potvrdil, že téma výmeny šéfa Slovenskej informačnej služby je otvorená.
Úplne otvorene sa bavíme o tejto možnosti, ale zatiaľ ešte som ani len nestihol navštíviť pána ministra vnútra, a nejaké kompetencie tam má pani prezidentka, takže budeme o tejto možnosti diskutovať. Zatiaľ nie sú uzavreté tieto debaty.
Prezidentka Zuzana Čaputová v súvislosti s výmenou riaditeľa SIS uviedla, že o téme plánuje rokovať s premiérom Ľudovítom Ódorom.
Ako som vlastne povedala od začiatku a pravdepodobne aj pán premiér, je to otvorená otázka, my o tom spolu budeme rokovať. Ako viete, v pondelok som vymenovala vládu a v utorok som odletela sem. Ale zároveň ma úprimne prekvapujú výzvy najmä od predstaviteľov predchádzajúcej vlády, ktorá tú možnosť, keď teraz to vidí ako takú akutnú potrebu, mala a mohla k tomu pristúpiť, takže práve z ich strany ma tá výzva prekvapuje asi najviac.
Na výmenu šéfa SIS vyzvali nového premiéra viaceré politické strany. Riaditeľa SIS vymenúva a odvoláva prezident na návrh vlády. V prípade Michala Aláča, ako aj jeho predchodcu Vladimíra Pčolinského, išlo o personálnu nomináciu hnutia Sme rodina. Vyučovací predmet telesná a športová výchova bude povinným predmetom na základných školách v rozsahu minimálne 3 hodín týždenne a na stredných školách 2 hodín týždenne. Vyplýva to z novely školského zákona z dielne OĽaNO, ktorú poslanci schválili včera. Legislatívna zmena má byť účinná od 1. septembra. Účinnosť je posunutá pre školy, ktoré k 31. augustu nemajú prístup k telocvični z dôvodu možnosti dobudovania chýbajúcej školskej infraštruktúry. Novela má platiť od 1. septembra 2025. Rovnako sa takto odkladá účinnosť aj pre 4. ročník cirkevných škôl. Tieto majú k dispozícii len jednu disponibilnú hodinu, ktorú väčšinou využívajú na predmet náboženstvo. O pozitívnom prínose novely školského zákona hovorí splnomocnenec vlády pre mládež a šport Karol Kučera.
Sme tým dali jasne najavo, že nám vlastne na vzdelávacej oblasti zdravie a pohyb veľmi záleží. Pre 30% detí je práve telesná športová výchova v dnešnej pretechnizovanej dobe naozaj jediným pohybom. A takisto podľa prieskumov vieme, že až 84% rodičov, respektíve verejnosti, si praje viac hodín telesnej a športovej výchovy.
Myšlienka zavedenia 3. hodiny telesnej výchovy bola dobrá. Realizácia je ale nesystémová a zmetočná. V reakcii na schválenie 3. hodiny telesnej výchovy v základných školách parlamentom to uviedol nový minister školstva, vedy, výskumu a športu Daniel Bútora.
Asi cítite, že to vnímame veľmi podobne ako ten hlavný prúd tej odozvy z terénu. V tejto chvíli najpravdepodobnejšie, že zvažujeme, čo s tým spravíme. A viac vám teraz nepoviem, ale úplne vážne, vnímame to ako zbytočne znepríjemnenie neuveriteľne náročnej situácie, v ktorej sa školy a učitelia nachádzajú. Dobrý úmysel, ešte raz to poviem, dobrá myšlienka, zlá realizácia.
K zavedeniu 3. hodiny telesnej výchovy sa už kriticky vyjadrila aj prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková, ale aj Slovenská komora učiteľov. Poukazujú na to, že riaditelia škôl dostanú minimálny čas na zavedenie zmien, ale aj na problém s kapacitami v telocvičniach. Riaditelia škôl budú musieť podľa nich niektorým učiteľom znížiť úväzky, či dokonca niektorých učiteľov aj prepustiť.
Krátko z domova.
Kľúčovou témou na najbližšie mesiace pre ministerstvo financií a aj úrad vlády bude pripraviť realistický plán a opatrenia na ozdravenie verejných financií. Po stretnutí s novým ministrom financií Michalom Horvátom to vyhlásil premiér Ľudovít Ódor. Povinnosť zostaviť vyrovnaný rozpočet je jednou zo sankcií zákona o rozpočtovej zodpovednosti pri súčasnej vysokej úrovni verejného dlhu. Ak nová vláda získa v parlamente dôveru, má 2 roky výnimku na najprísnejšie sankcie dlhovej brzdy. Minister hospodárstva novej vlády odborníkov Peter Dovhun oznámil priority rezortu. Patria medzi ne zmierňovanie neistoty obyvateľstva v oblasti cien energií, prístup k dekarbonizačným záväzkom, znižovanie závislosti od energií z Ruska a vytváranie podmienok pre nové investície do pracovného trhu na Slovensku. Kandidátom Slovenskej republiky na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie je Andrej Stec. Návrh súdnej rady schválila vláda. Súčasný mandát uplynul 26. národným sudcom Všeobecného súdu Európskej únie 31. augusta 2022. Slovensko druhé funkčné obdobie zastupoval Juraj Švarc. V rokoch 2004 až 2009 to bol Daniel Šváby. Verejné obstarávanie na výstavbu a rekonštrukciu staníc záchrannej zdravotnej služby sa má vyhlásiť do 11. augusta. Vyplýva to z vyjadrenia ministra zdravotníctva Michala Palkoviča po rokovaní vlády. Na výstavbu a rekonštrukciu staníc záchrannej zdravotnej služby je z plánu obnovy k dispozícii vyše 30,5 milióna eur. Týkať sa to má minimálne 55 staníc. Počas dočasných kontrol na hraniciach od 24. mája do 8. júna môže policajný zbor denne posilniť do 150 vojakov ozbrojených síl. Vyčlenenie vojakov schválila vláda. Urobila tak v súvislosti s konaním bezpečnostnej konferencie Globsec 2023. Má sa tak vytvoriť tzv. Prvý filter na zabránenie príchodu osôb, ktoré by mohli ohroziť verejný poriadok. Pokračuje minister vnútra Ivan Šimko.
Ide o štandardné opatrenie, ktoré sa už viackrát v minulosti použilo a o zavedení týchto kontrol rozhodla vláda ešte v minulosti. My vlastne sme dnes vyriešili ten problém posilnenia tých policajných hliadok profesionálnymi vojakmi. Umožňuje to zákon o policajnom zbore a vzhľadom na to, že je okrem tých štandardných prechodov, máme množstvo prechodov, ktoré sú neštandardné, ktoré sú celkom voľné, no tak je potrebný taký počet.
O štandardnom opatrení hovorí aj minister obrany Martin Sklenár.
Toto je vyslovene na základe zákona o policajnom zbore, takže tí vojaci ako prakticky si to predstavte, že oni vlastne prídu a budú tam ako keby policajti, nie vojaci. Z nejakého právneho hľadiska by som to tak povedal. Fyzicky to budú teda vojaci, bude sa to týkať hraničných priechodov, bude to na obmedzenú dobu a naozaj je to štandardná vec, ktorú takto krajiny robia pri akýchkoľvek takých väčších prestížnych podujatiach, či už teda nejakého kultúrneho, športového, politického charakteru alebo teda takéhoto konferenčného. Takže beriem to len vyslovene ako posilnenie schopnosti policajného zboru ochraňovať a teda strážiť hranicu, keď to treba.
Predseda opozičného smeru Robert Fico dnes ale kritizoval, že vláda riešila konferenciu Globsec. Pýta sa, prečo by mal kabinet na prvom zasadnutí rozhodovať o vyčlenení vojakov na pomoc polícii pri kontrolách na hraniciach v tejto súvislosti. Dodal, že pre konferenciu mimovládnej organizácie sa budú niekoľko dní tvoriť rady na hraničných priechodoch. Kontroly sa obnovia na hraniciach s Rakúskom, Maďarskom, Poľskom a Českom a na medzinárodných letiskách.
Cirkvi.
Včera slávili odpustovú slávnosť v kaplnke svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule. Nechýbalo tam ani Rádio Lumen a Pavol Jurčaga.
Odpustovú svetú omšu v kaplnke kňazského seminára celebroval diecézny administrátor spiskej diecézy Ján Kuboš.
Pred kňazským seminárom stojí jeho socha, na podstavci ktorej sú slová labia sacerdotis custodient scientiam, slová z knihy proroka Malachiáša, 2. kapitola 7. verš, a znamenajú v slovenčine pery kňaza. Majú zachovávať poznanie, doslova strážiť poznanie.
V homílii sa prítomným bohoslovcom, reholným sestrám, kňazom i poslucháčom Rádia Lumen prihovoril vicerektor kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre Miroslav Šidlo.
A ja by som vás chcel povzbudiť možno práve tým smerom, aby ste boli presne takí, ako boli títo dvaja spomenutí kňazi. Úplne normálni, jednoduchí, ktorí robia to, čo treba robiť. Nič zvláštne. Jednoducho urobiť to, čo je potrebné urobiť. Robiť to, čo najlepšie. Robiť to preto, lebo to chcem robiť. Nie preto, lebo to robiť musím. A robím to z lásky, lebo to robím pre niekoho.
Rektor kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka z spiskej kapitule priblížil súvis svätého Jána Nepomuckého s biskupom Jánom Vojtašákom.
Keď sme boli s bohoslovcami pred rokom na púti v Nepomuku, odkiaľ Ján Nepomucký pochádza, tak sme tam objavili takú zaujímavosť. V tom múzeu majú v Nepomuku také noviny z roku 1923, keď tam bolo také výročie smrti svätého Jána Nepomuckého, a tam je v tom výbore prípravnom podpísaný biskup Vojtašák ako Ján Nepomuk Vojtašák. Akoby sám sebe dal takú pečiatku do budúcna, hoci sám nevedel, čo ho čaká, čakal ho práve podobný osud ako svätého Jána Nepomuckého.
Na Katolíckej univerzite v Ružomberku dnes oficiálne uzavreli akademický rok slávnosťou Te Deum. V rámci programu do funkcie uviedli aj nového dekana filozofickej fakulty. Podrobnosti z Ružomberka pripája Jozef Pikula.
Slávnostnú omšu Te Deum celebroval predseda konferencie biskupov Slovenska, veľký kancelár univerzity a košický arcibiskup metropolita monsignor Bernard Bober. Vo svojej homílii upriamil pozornosť na blížiace sa sviatky na nebo vstúpenia Pána a zoslania Ducha Svätého.
Duch Svätý má prísť na pomoc nám slabým v našej odvahe, rozvahe a vytrvalosti, a takisto aj v odvahe vedieť svedčiť o Ježišovi Kristovi. Takže všetkým som len prijal, aby toho Ducha Svätého veľmi vzývali a využívali na to, aby v rôznych situáciách života vedeli vždy zaklopať na dvere práve toho, ktorý nám bol poslaný, teda na Ducha Svätého.
Rektor Katolíckej univerzity Jaroslav Demko zhodnotil uplynulý akademický rok ako náročný, ale pre univerzitu požehnaný a úspešný.
Dosiahli sme množstvo pozitívnych výsledkov. Jeden z určite z tých najväčších je, že sme zosúladili systém kvality. Ďalej sme boli veľmi úspešní v kvalite, ale v inom smere, tak že náš docent učiteľ bol vyhlásený za kvalitu za najlepší manažer roka. Mali sme aj potom najlepšiu diplomovú prácu. Určite veľmi taký pozitívny výsledok a skvelý. A dokonca svetový bol to, že naši učitelia a študenti boli oslovení a boli vybraní na svetovú premiéru oratória Daniel, a zúčastnili sa tam s Nemcami a s Izraelčanmi na premiére.
V rámci programu sa konala aj slávnostná inaugurácia nového dekana Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity. Stal sa ním 28-ročný absolvent univerzity Samuel Štefan Mahút.
Samozrejme, že som to dlho zvažoval. Sprvo ti som povedal, že nie, ale po stretnutiach s niektorými ľuďmi, po zvažovaní som sa rozhodol, že do toho idem.
Mahút je v súčasnosti najmladším dekanom Filozofickej fakulty spomedzi všetkých slovenských univerzít. Do konca svojho funkčného obdobia v marci 2027 má ale veľké plány.
Ide mi hlavne o to, aby sme boli hrdí na našu fakultu, o to, aby rástla, prekvitala, aby sme mali viac študentov, perspektívne, pekné študijné programy, aby sme robili poctivú vedu, aby o nás bolo počuť. Myslím si, že v tomto ešte máme znateľné rezervy.
Študentov teraz čaká skúškové obdobie, ktoré potrvá do 16. júla.
Škola by mala vopred informovať rodiča o obsahu sexuálnej výchovy a ten by mohol udeliť na ňu súhlas alebo nesúhlas. Počíta s tým novela školského zákona z dielne Richarda Vašečku, o ktorej dnes rokovali poslanci. Hlasovanie o návrhu, ktorý podporila aj organizácia Citizen Go, by malo byť zajtra.
Osobitne sa zavádza povinnosť školy vopred informovať rodičov o výchove v oblasti sexuálneho správania, ktoré sa vzhľadom na aktuálnu skúsenosť a pobúrenie časti rodičov s novými publikáciami javí ako najpálčivejšia oblasť. V tejto oblasti teda škola bude mať povinnosť vopred informovať rodičov o zamýšľanej výchove a pred jej realizáciou si vyžiadať informovaný súhlas rodiča.
Rodič by mohol mať právo podmieniť účasť dieťaťa na výchove predchádzajúcim informovaným súhlasom aj v iných oblastiach, ktoré považuje za dôležité s ohľadom na zachovanie jeho práva na výchovu dieťaťa v súlade s jeho presvedčením. Podporu návrhu Richarda Vašečku vyjadril aj Milan Kuriak z Oľano.
My sme zodpovední nielen za ekonomické veci, ale aj za morálne. A o to viacej, že sme zákonodarcovia a musíme urobiť všetko preto, aby sme chránili naše deti, aby sme nedovolili týmto progresívnym liberálom prizniť duše nevinných detí.
Už skôr návrh kritizoval bývalý minister školstva Branislav Gröling. Na svojom Facebooku ho označil za zmetočný a nedôležitý. Spolu pre iný svet, tak znie moto týždňa kresťanskej kultúry, ktorý sa tento týždeň koná v Žiline a jej okolí. Organizujú ho Inštitút Komunio a Ekuza. 14. ročník ponúka opäť výstavy, diskusie, koncerty a turistiku. Každoročnou súčasťou festivalu je aj ekumenické verejné čítanie Svätého písma. Na festivale bola aj Julia Kavecká.
Tieto slávnostné renesančné fanfáry z Burianovej veže pri katedrále Najsvetejšej Trojice v Žiline včera otvorili 14. ročník Týždňa kresťanskej kultúry. Ako vysvetlil riaditeľ festivalu Dušan Václav, ide o multižánrový kultúrny evangelizačný festival s históriou od roku 2009.
Motom tohto ročníka je Spolu pre iný svet. Čiže chceme prinášať podujatia, ktoré trošku skrášia tento svet, prinášajú niečo pekné a milé. Takým symbolom je možno obnovená katedrála, ktorá urobila mesto Žilina určite krajším a preto aj viacero podujatí máme teraz okolo katedrály.
Práve pri Žilinskej katedrále sa ešte aj dnes a zajtra môžete zastaviť v charitnej kaviarni. Dobrovoľníci tam ponúkajú kávu a niečo sladké pod zub za dobrovoľný príspevok na podporu charitnej činnosti. Pokračuje hovorkyňa dieceznej charity Žilina Zdenka Lukáčiková.
Na charitnej kaviarni máme taktiež fotogaleriu a veľkú mapu diecezy, kde môžu ľudia vidieť, koľko máme farských charít, aké sú naše zariadenia, kde sú rozmiestnené.
Súčasťou festivalu bola aj včerajšia diskusia s kresťanskými influencermi Saleziánkou Lamijou a pastormi cirkvi bratskej Jánom Máhrikom a Chosem Kalvom.
Robíme podcast, čo je spôsob, ako priniesť kresťanské posolstvo formou internetu, formou sociálnych médií. Robíme rozhovory s ľuďmi, alebo len my dvaja, o rôznych témach, ktoré hýbu našim svetom.
V programe je aj prezentácia knihy o Žofii Bosniakovej, výstava obrazov Danieli Bielkovej, niekoľko koncertov a turistika do okolia Žiliny spojená so svetovom show.
Správy zo sveta.
Lídri členských krajín Rady Európy podporili na Islande vznik registra škôd spôsobených ruskou inváziou na Ukrajine. Podporu vrátane slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej potvrdili podpisom deklarácie. Hlava štátu v tejto súvislosti zdôraznila, že úlohou Rady Európy je chrániť demokraciu, právny poriadok a ľudské práva, ktoré sú základom mieru v Európe a najlepšou ochranou pred autoritárskymi režimami. Podrobnosti povie Julia Kavecká.
K dohode o registri sa podľa oznámenia Rady Európy pridalo 40 krajín, 37 členov Rady Európy vrátane Slovenska, ako aj Kanada, Japonsko a USA ako pozorovateľské štáty. Signatárom je tiež Európska únia, pričom úmysel pripojiť sa k dohode vyjadrili tri ďalšie krajiny, Andora, Bulharsko a Švajčiarsko. Register škôd bude spravovať nový úrad v rámci Rady Európy, ktorý bude sídliť v holandskom Hágu. Pobočku však bude mať aj priamo na Ukrajine. Register bude slúžiť ako evidencia dôkazov a oznámení poškodených o škodách, stratách alebo újmách. Podľa Rady Európy bude prvým krokom k budúcemu medzinárodnému mechanizmu odškodnenia obetí ruskej agresie. Zriaďuje sa na počiatočné obdobie 3 rokov. Generálna tajomníčka Rady Európy Mária Pejčinovičová-Buričová označila rozhodnutie vytvoriť register škôd pod záštitou Rady Európy za historické. Podporí podľa nej obete pri zaznamenávaní ich strát a má zásadný význam pre kompenzačný mechanizmus.
Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 6. až 9. júna 2024. Oznámilo to švédske predsedníctvo v Rade Európskej únie. Na voľbách sa v 27 členských štátoch zúčastní vyše 400 miliónov európskych voličov. Tí rozhodnú o novom zložení Europarlamentu dozerajúcom na európsku legislatívu, v ktorom aktuálne zasadá 705 poslancov. Sumarizuje Jana Ondrejková.
Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolaová vyzvala verejnosť Európskej únie, aby sa zúčastnila na nasledujúcich eurovoľbách. Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú každých 5 rokov a uchádzajú sa o ne celoštátne politické strany. Po zvolení sa europoslanci spájajú s nadnárodnými politickými skupinami v Európskom parlamente. Európsky parlament je jediná priamo volená inštitúcia Európskej únie. Volí predsedu Európskej komisie a schvaľuje jeho kabinet. Súčasná predsedníčka Eurokomisie Ursula von der Leyenová zatiaľ neoznámila zámer uchádzať sa o druhé funkčné obdobie. Na teraz posledné voľby do Europarlamentu sa konali v máji 2019. Radikálne pravicové strany si v nich zvýšili počet svojich kresiel, polepšili si aj zelení a liberáli. Tradičné socialistické a kresťansko-demokratické strany naopak dosiahli historické minimum. Budúcoročné voľby do Európskeho parlamentu budú prvé bez účasti britských politikov. Londýn totiž po referende o vystúpení v roku 2020 Európsku úniu opustil. Európsky parlament má sídla v belgickom Bruseli a vo francúzskom Štrasburgu.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský privítal sľub Británie a Holandska vybudovať medzinárodnú koalíciu, ktorej cieľom bude pomôcť Ukrajine získať stíhačky F-16. Francúzsky prezident Emmanuel Macron približne v rovnakom čase ponúkol výcvik ukrajinských pilotov, no vylúčil posielanie bojových lietadiel na Ukrajinu. Akékoľvek rozhodnutie ohľadom dodávok stíhačiek F-16 Ukrajine bude závisieť od Spojených štátov, povedal to britský minister obrany Ben Wallace. Dodal však, že Londýn môže napriek tomu umožniť iným krajinám, aby Ukrajine dodali stíhačky či iné vojenské vybavenie. Ukrajina poprela tvrdenie Ruska, že ruská hypersonická strela Kinžal včera počas leteckého útoku na Kyjev zničila raketový systém protivzdušnej obrany Patriot. Raketový systém patrí k najvyspelejším americkým systémom protivzdušnej obrany proti lietadlám, riadeným strelám a balistickým raketám. Rusko súhlasilo s predĺžením platnosti dohody o vývoze ukrajinského obilia cez Čierne more o 2 mesiace. Oznámil to turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Platnosť dohody mala vypršať zajtra. Tento krok prospeje predovšetkým krajinám z Afriky, Blízkeho východu a Ázie, ktoré sa spoliehajú na dodávky ukrajinskej pšenice, jačmeňa, rastlinného oleja a ďalších cenovo dostupných potravinových produktov. Severokórejský vodca Kim Jong-un si prezrel tamojší prvý vojenský špionážny satelit a schválil aj budúcny akčný plán komisie, ktorá pripravuje jeho vypustenie na obežnú dráhu. Správa prišla len niekoľko dní po teste nového typu medzikontinentálnej balistickej strely Hwasong-18 na pevné palivo. Kim Jong-un uviedol, že ide o veľký krok v rámci schopnosti jeho krajiny podniknúť jadrový protiútok.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti nastúpia zajtra o 19. hodine 20. minúte na majstrovstvách sveta v Rige proti jednému z favoritov B skupiny. Pokúsia sa zdolať Švajčiarsko a tak nadviazať na dobrú hru z predchádzajúcich zápasov. Oba týmy spolu odštartovali prípravu na majstrovstvá sveta. Slováci dokázali v polovici apríla zdolať tohto súpera na jeho pôde 2-0 a 3-2 po predĺžení. Na veľkých turnajoch však ťahajú sériu prehier. Trénerský štáb slovenskej hokejovej reprezentácie zároveň definitívne uzavrel súpisku. Na dve voľné miesta zapísal útočníkov Mária Luntera a Andreja Kudrnu. Minimálne jeden z nich by mal byť pripravený nastúpiť aj v zápase proti Švajčiarsku. Pozrieme sa aj na výsledky včerajších zápasov. Maďarskí hokejisti zvíťazili v zápase A skupiny nad Francúzskom 3-2 po predĺžení. Francúzi nastúpia na štvrtý duel už dnes od 19. hodiny 20. minúty proti domácemu Fínsku. USA dnes preverili Rakúsko. Zápas sa skončil za stavu 4-1. Aj švajčiarskí hokejisti zvíťazili v zápase slovenskej B skupiny nad Kazachstanom jednoznačne 5-0. Kazaši už dnes od 19. hodine 20. minúte nastúpia proti obhajcom striebra Kanaďanom. V B skupine sa odohral aj duel medzi Lotyšskom a Norskom, ktorý sa skončil výsledkom 2-1. Futbalisti milánskeho Interu sa po 13 rokoch predstavia vo finále Ligy majstrov. Domáci Nerazzurri postúpili cez svojho mestského rivala AC, keď v úvodnom zápase vyhrali 2-0 a vo odvete 1-0. V drese domácich pre zranenie nehral slovenský obranca Milan Škriniar. Internacionále sa stretne v boji o titul s víťazom dvojzápasu medzi Manchesterom City a Realom Madrid. Futbalisti West Hamu United majú pred odvetou semifinále Európskej konferenčnej ligy proti Alkmaaru bližšie k postupu do svojho prvého kontinentálneho finále od roku 1976, keď podľahli v súboji o trofej Anderlechtu Brusel v pohári víťazov pohárov. V lepšej pozícii je aj premožiteľ bratislavského Slovana v 8 finále FC Bazilej, ktorý má proti Fiorentine rovnako ako anglický tým v dobrú jednogólový náskok. Obe zajtrajšie stretnutia začínajú o 21. hodine. Slovenský futbalista Ondrej Duda utrpel v nedeľnejšom zápase Série A medzi jeho Hellasom Verona a FC Turín zranenie kolena. 28-ročný ofenzívny stredopoliar má byť mimo hry niekoľko mesiacov. Vedenie Fortuna ligového futbalového klubu Zemplín Michalovce odvolalo Norberta Hrnčára z pozície hlavného trénera a vo funkcii skončil aj jeho asistent Richard Höger. Dôvodom sú prehry v uplynulých troch zápasoch. Klub na oficiálnej stránke informoval, že do konca sezóny povedie tým doterajší druhý asistent a športový riaditeľ Vladimír Rusnák. Slovenský futbalový tréner Pavol Staňo ukončil svoje pôsobenie vo Visle Plock. Zmluvu ukončil po vzájomnej dohode s poľským klubom a spolu s ním odišiel aj asistent Norbert Guľa. Na lavičke ho nahradil Marek Saganovský. Dejskom majstrovstiev sveta v letnom biatlone bude tento rok osrblie. Podujatie je na programe od 21. do 27. augusta. Na Slovensku sa bude konať prvýkrát v histórii a privíta pretekárov z 30 krajín. Srbský tenista Novak Djokovic vypadol na antukovom turnaji ATP v Ríme vo štvrťfinále dvojhry. Obhajca titulu prehral s Dánom Holgerom Runem v troch setoch 2-6, 6-4 a 2-6. Rune narazí v semifinále na víťaza duelu Casper Ruud Francisco Cherundolo. Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil v druhej etape pretekov 4 dní Dunkerque 4. miesto. V celkovom poradí je 11. s mankom 9 sekúnd na lídra. Etapu vyhral domáci Romain Grégoire, celkovo vedie jeho krajan Samuel Leroy.
Počasie.
O počasí nám viac povie meteorológ Peter Jurčovič.
Pršať by malo hlavne teda v tej severnej časti Slovenska až do večera. Potom prestane, v noci by nemalo pršať, zajtra pravdepodobne ešte bez zrážok, ale na ten piatok znovu sa čaká dážď. A najvyššia teplota zatiaľ len 12-13 stupňov.
K počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20. hodine. Moderátorka Andrea Čelková vám v relácii Lupa priblíži nábožné združenie svätého Jozefa a kláštor kapucínov v Kremnických Baniach. Príjemné počúvanie vám želá Richard Švarba a Kristýna Hatarová. Do počutia.